Men det var jo de mennesker, man støttede ind i. Jeg blev så forskrækket, da nogle af de der livsholdninger, jeg havde med de finurlige mennesker, jeg mødte, at der var nogen, der blev støttet over det. Men, men så tænkte jeg, at jeg vil da ikke støde nogen med det. men hvad så er det? Jeg synes, det var sjovt, det man havde. Jeg kan huske en gang i Tyllefyldeby, så skulle der komme et helikopterhold med nogle operfolk ned gennem taget på den her banegård.
Hvem var det? Hans Christian, der skrev det, eller skrev det sammen?
Det var Jytte Haug og Thomas Winkler og Jesper. Ja. Ja. De var flere om det, de tre. Ja. Og så var
Jesper, var det Jesper Klein?
Ja. Der var sådan et
men han var ikke med, vel?
Nej, det var Hans Christian Egilius, der var med.
Og dig?
Ja. Ja.
I var I forstanderpar der
på stationen? Ja, vi var forstanderpar på en station, hvor der aldrig skete noget. Der kom ingen to, men vi havde meget travlt hele tiden. Og jeg ofte gik jeg igennem billedet med en trillebør, og så jeg går og laver den swimmingpool, og så siger børnene, hvornår får vi den swimmingpool at se? Jamen, den er... Ser den sådan her ud, som jeg siger, så beskrev de swimmingpoolen, uden at have set den. Det var det, der var genialt, jo. At man selv danner billede af noget, der ikke er. Ja, det var en spøjs. Det var en spøjs en. Og så lavede jeg en julekalender sammen med Hans Christian, og så knækkede kæden, fordi der var virkelig gang i den. Fordi der var jo, det var jo ikke andet, jeg inviterede ham ind på leg. Det var jo ikke noget glimmer, og så vi legede jo, så det stod ud af knaphullerne. Men så var der en journalist, som er der. Jeg havde været i Lublin i Polen på et H.C. Andersen teater, fordi de havde set et billede af mig i Prag. Så havde det her H.C. Andersen teater i en by syd for Warszawa jubilæum. Jeg blev inviteret ned med en medarbejder. Og så havde jeg haft nogle 8 dage med det. Med de polakker, som var helt særlige. Og så vi ude at se en koncentrationlejr. Hold kæft, mand.
Ja.
Der tog jeg til, ikke? Så kom jeg hjem, og så skulle jeg ned og have fremkaldt nogle billeder. Og det var 5. december, så sagde de, hvad er det for noget bras, du lavede? Hvad for noget? Jeg skal bare fremkaldt nogle film. Har jeg ikke betalt regning eller noget? Så sagde jeg, du skal ikke fremkaldt min film. Så halvdelen af Danmark sagde, var ophidset.
Nå,
så en af de journalister, som var mest ophidset, han var også rektor på Musikvidenskabelig Institut. Så den 20. december, så ringede jeg og sagde, jeg kommer og spiller dukteater for dine børn, så kan vi tale om, hvad det var, jeg havde lavet af fejl. Så stammede han, så kunne han ikke nå at sige nej. Så tog jeg ud på Amager og tog dukteateret ind, og så spillede jeg Heldig Hans. Og så sagde han, vil du ikke blive til middag, jo? Og så... Så da julekalenderen begyndte, så de her små 5- og 4-årige børn, de kunne huske alt, hvad jeg lavede. Og så sagde de, nu begynder julekalenderen, kommer der ikke ind og siger, nej, vi laver altid mad her. Ja, nå, men det var rigtig sjovt. Men så blev jeg inviteret ind til julekoncerten, og så da den var forbi, så var jeg oppe på kontoret. Og så stillede han sådan et glas fyldt med whisky, så sagde han, undskyld, jeg er midt i en skilsmisse. Så sagde jeg, ved du hvad, nu kan du drikke den whisky selv, og så går jeg. Og ved du hvad, så en måned efter, så manglede jeg nogle folk, der skulle, ja, vi skulle lave en sjov forestilling, der hedder Lastdragerne, de tre damer. Jeg tænkte, det kunne være sjovt for en hel masse sanger og musikere ud af klædeskab, og så bare synge en sang, og så gå ind i klædeskabet igen. Og så ringede jeg og spurgte, om jeg måtte gå, ja, det så stammer han igen, fordi han så kunne ikke nå sin egen stor. Og så fik jeg 24 til at melde sig, blandt andet Lars Fjellmose, som blev ansat.
Ja, ja, for din hofkomponist bagefter. Ikke?
Han
ja.
Var der. Han kom via den der opfordring. Og så var der 12, der gik ud af klædeskabet sammen. Så fik jeg kaffe og en busbillet. Så derfor, hvis man vender tingene, ikke? Så pludselig så får man noget af det.
Ja. Men hvor har du den evne fra?
Jeg ved det ikke.
Er det noget, du altid har kunnet?
Nej. Jeg er jo ikke altid kunne det, men nogle gange så er man så fanden i vold, så man tænker, hvad er det, der er?
Men der er jo nogle gange, man klarer sig ved at være kvik, ikke? Man ligesom siger, jamen, når om det der, kan man da lige vende rundt.
Jamen, man kan altid spørge, om man kan få ja eller nej, ikke?
Jeg troede også, du praktiserede det der med ikke at spørge, og være sikker på ikke at få nej.
Nej, jeg er lige mod, min far sagde, at det spørger, så kan du få ja eller nej. Og jeg har været meget spørgelysten. Ja. Men jeg har bare ikke spurgt hele tiden.
Jeg tror, den første for... Nej, jeg tror, første gang, jeg var ude på Riddersalen, det var faktisk, hvor Erling Skrøder sad og fortalte.
Nej, det er ikke vidunderligt.
Helt fantastisk. Og bare med et stearinlys. Jeg var ikke særlig gammel. Eller...
Ej, vel.
Arh, men altså, det var helt fantastisk.
I 69, da jeg lavede en revy med Jesper og Paul Atchang og Jyllehav, der ville vi prøve at lave, nu siger jeg et ord, som jeg altså ikke bruger, selv et rørhul skal være sympatisk. Fordi så er der håb for begge parter.
Ja. Ikke?
Og det blev... Og nu... Vi lavede altså et tryllerinummer.
Ja.
Og,
fordi I var de rigtige folk på det rigtige tidspunkt.
Ja, eller tankerne. Ikke?
Ja.
Livsholdningen.
Ja. Ja.
Og så kom... Bo Lussen kendte jeg jo fra Studenterøen. Så tog hun Erling med ind og set, at Erling var helt på røvene. Ja, han var helt målløs. Og så var vi ude... drikke te eller et eller andet bagefter. Så sad han på et bord, og han lavede holdstand, og sagde han måske en gang, at jeg havde kommet på Fonstedt. Og så gik der mange år, husk på, det var i 69. Og så i 70'erne stod han, ja, det var vist var det i 81, jeg lavede brylluppet på Eiffeltårnet. Stod med sin scooter og siger, kan chef, ja, jeg kan komme over og lave det. Jeg skal lige på turné, Erling. Og så kom han, ja, det var vidunderligt.
Ja, det var fantastisk.
Jeg tror, det var i 80'erne. Han var der to gange.
Ja.
Og så fik vi et venskab af ham, the rest of his days. Og alle folk undrede sig over, hvordan er han og jeg gående. Vi sad sådan her, ligesom vi snakker.
Det der, synes jeg, var fuldstændig magisk.
Det var altså. Magisk, ja. Det var det altså.
Og jeg tror, på det tidspunkt spørgte mig, om jeg egentlig har forstået det, og alligevel har forstået det hele. Det er jo det.
Ja, men det er lige det, fordi han havde en ganske særlig måde. Det første foredrag handlede blandt andet om, at han havde en ven, og så tog de på sådan en tur på en flod ved Tyskland, og så var der en bølge, og så druknede hans ven.
Var det der, hvor han slukkede lyset?
Ja.
Det husker jeg.
Og så var der helt stille.
Ja.
Og ved du, hvad så han sagde?
Meget stille.
Så tog jeg på ridning ved en badestrand, eller jeg kan ikke huske, hvordan han får mig. Så skulle han over og ride på en badestrand på Fanø, eller sådan et eller andet. For at komme videre. Ja, det er han slukket det lys.
Ja. Ja. Det er utroligt, ikke?
Ja. Så det er det, hvad man gør med ord, om det hænger sammen med, om ens levevis hænger sammen med det, man giver fra sig. Så
ja.
Jeg forlanger jo ikke af alle de ansatte, at de lever efter ord, men altså, de fik det også bedre, når de fandt ud af at leve lidt i overensstemmelse med, så man ikke spiller roller. Ikke? Det er jo, ja.
Du plejer jo at sige det der med, at det ikke er nok at gøre det i ånden. Man skal også have det i hånden.
Ja, det er lige det. Ja, men hvis ånden skal ind, altså, du kender godt den... Lykken er ikke guds eller guld, de fire vers, ikke?
Jeg tror kun, jeg kender lige omkvædet der.
Ja, du kender ikke de fire vers.
Nej.
Skal jeg finde dem?
Ja. Men det er derfra, at mundhænden starter, ikke? Lykken er hverken guds eller guld.
Ja, men det er fordi, så det læste mine forældre jo for mig, da jeg var barn.
Har du klæbehjerne?
Nej, kun til lidt.
Kun til husbehov?
Den skal jeg altid... Nå, det er to indiske dukker, de er med ud at danse.
De vil ikke
slet. Nej, hvor er det sjovt. Så gik I det bare her ind i mit lynlås. I er sgu da for sjove, mand. Nej, hvor er det sjovt. Nå, det skal den anden vej ud. Nej, den er gået helt ind i lynlåsen. Nej, hvor er det sjovt.
Nej, der har du Norma.
Ja, det billede fik jeg. Er det ikke sødt?
Jo.
Lykken er ikke gods eller guld. Lykken er ikke storhed og ære. Lykken kan selv i den ringeste vrå arbejdes frugter på bordet bære. Lykken har ro i det ærlige sind. Lykken er nøjsomhedsrige bror. Lykken er altid at være sig selv, aldrig trælbunden af livets goder. Lev ej i tomme ønskers rus. Drik ej misundelsens bitre bæger. Rigere og fryd vil du fange, når ret andres glæde dit hjerte kvæger.
Ej.
Lykkeligst den, som har fred med sig selv, fred med sin Gud og fred med sin næste. Går det i verden så op eller ned, han har lykken, der vundet det bedste. Humor, som Kierkegaard skriver, det er en dyd, ikke? For det indeholder gavmildheden og empatien, mens ironi håner, ikke? Og ja. Satire er endnu værre. Så det folk lærer af i dag, det er egentlig dybt tragisk, fordi de tror, de morer sig, men det er ikke opbyggeligt. Det er faktisk noget, der bryder ned i stedet for at bygge op. Og det er hundesvært med den balance. Og der var jeg fandt mig godt hjemme i 81. Jeg havde mødt nogle indere, som var oppe og spille skyggespil på teater, så blev jeg inviteret ned til en teaterskole, som Gandhi lavede i Ahmedabad. Jeg havde mine to sønner med i 81. De kender slet ikke til ironi og satire, og det er befriende. Og derfor, blandt andet, når vi kommer ind på flygtning og sådan noget, hvad tror de ikke, når de sidder og ser vores udsendelser? Alt det er for voldsomt til. Ej, det var skønt, det var det. At være dernede 14 dage på den teaterskole. Der var så meget ånd, så jeg aldrig kendte noget.
Altså det er renfærdigt?
Det er renfærdigt, det. Og så for 12 år siden var jeg jo nede i 2 måneder i Katakali, for at gå senere og få dykke ned i Katakali, de gamle vedaer, de gamle myter. Der var en lille mand, som havde lavet et lille turistteater for, de var så fattige, dem der tog på de store templer og lavede de Kanakali optræderne. Så lavede han et lille med en kollega et turistteater, hvor der kunne sidde 200 mennesker, så var der også en for kort udgave, så noget der ellers tog 6 timer, det tog 5 kvarter. Så hørte vi musikken og den måde de sminkede på. Det var, jeg kunne have siddet der endnu, jeg kunne have siddet dernede. Og så filmede vi en myte, som hed, først når du har knust dit ego, må du bære våben i hånd. Dem går jeg rundt og viser en gang mere. 2,5 timers DVD, ja. Og man så sejlede langs fluerne, da jeg var dernede, og så de amerikanske krimier i de fattige huse, så blev man simpelthen, jeg sad et skræd. For det er ikke opbyggeligt. Så det som selv os, altså, vi skal finde ud af, hvor er folkesjælen henne? Ikke? Og så er det jo lige meget, om det er om vi sidder i en lejlighed, eller et økosamfund, eller en kolonihave. For det, folkesjælen, den er op at blive lidt rusket i.
Ja, den er lidt udsat.
Ja, den er faktisk, jeg får at sige det smukt her.
Ja.
Den er udsat.
Men tror du, at at det er en større udfordring nu, end det har været tidligere? Fordi du ved, der er altid det der, man siger jo altid, at når man er til stede i det nu, hvor man lever, ikke? Det der, det har aldrig været så slemt, som det er nu. Men omvendt, det har jo altid været. Det har jo altid været en kamp, ikke?
Jamen, nu skal jeg jo ikke være uforskammet med at sige noget om medierne. For det er ikke det, du har medier, det er, hvad du bruger dem til. Og når der kommer så mange tekniske medier op om ørerne på dig, at det begyndte jo allerede, da mine børn blev født i 61 og 63. Ja. Ikke? At hvad er det for spil, de ser? Hvad er det for ting, de... Og der skal altså stor vejrtrækning til for at...
Der skal meget til at neutralisere det.
Ja.
Har du tænkt på dit arbejde som...
Jamen, det er derfor, jeg ligger søvnløs så mange gange, fordi det er jo også... et ansvar, man har, når man træder ud på de skobrædder og kommer med nogle ord til nogle børn og voksne. Ikke? Kan vi stå inde for det her? Så altså, jeg vil takke mange af de lærerværelser og familier, vi har boet hos, når vi har været på turné. Fordi når man optræder i København, har du ikke så meget kontakt med publikum. Det har du, når du er på turné.
Hvis jeg sådan skal tænke på dig, sådan på sådan, de gange, jeg har set dig optræde, og de gange, jeg har sådan set dig lave et eller andet, så tænker jeg altid på, at du har sådan en, en helt fantastisk evne til at, altså den måde, du kan være til stede på, uden tilsyneladende at foretage dig noget. Jeg er godt klar, at du foretager dig et eller andet, ikke? Men altså den måde, du sådan ligesom går rundt på og sådan er pausefisk på, er helt fantastisk. Altså.
Det er jo sødt af dig, du siger så.
Det er fordi, altså, fordi det er jo meget svært, som spiller er det jo meget svært at være der uden at have helt klart, nu går jeg derhen, og så sætter jeg mig der, og så, ikke, altså.
Jeg går altid og tænker, hvem er de søde mennesker, der sidder her, og får de noget ud af det.
Hvordan kan det så være, at du endte med at blive overrabiner?
Ja, jeg holdt med at undervise. Og derfor, da jeg kom hjem fra krigen i Israel i 1949, hvor jeg fyldte 20 år senere på året, der var der et behov i menigheden her for en lærer, der kunne noget om jødedom, og som kunne noget med børn. Og på en eller anden måde, så faldt det sig på mig. Så da før jeg egentlig fik taget mig sammen til at starte en egentlig uddannelse, så underviste jeg på det, der dengang hed den jødiske religionsskole. Jeg underviste på den jødiske dagskole. Jeg underviste privat. Og var meget ombejlet, fordi de mennesker, der på det tidspunkt ellers beskæftigede sig med det fagområde, de var alle ældgamle. Jo, sådan cirka halvt så gamle som jeg i dag. Men de var altså, i forhold til den 20-årige fyr der, var de altså ældre mennesker, og var af den gamle skole. Og her kom der sådan en fyr, som blæste på alle de der former, som den gamle skole krævede. Jeg var dus med børnene, og de vidste knap nok, hvad jeg havde til efternavn.
Altså, du har haft et meget bredt undervisningsvirke, kan man sige. Ikke? Fordi over i den modsatte grøft, der får du lige pludselig en henvendelse fra Carl T.H. Dreyer.
Nå ja, ja, det var selvfølgelig en anden form for undervisning og for pædagogik. Hvis jeg skal kalde det så. Og det var en praktisk oplevelse. Han var en helt usandsynligt fantastisk menneske. Der er meget få mennesker, jeg har mødt, der i den grad prægede det rum, han befandt sig i. Han udstrålede et eller andet, endnu før han overhovedet åbnede munden. Og han var så dyb humanist, at det kunne man tage med lærer. Så jeg blev lærer for denne verdensmand, Carl T.H. Dreyer. Det var sandelig den gode gamle stil, med respekt for læreren. Det var goddag, herr lærer, og der stod så klart en kop kaffe og en cigar på min plads. Og han havde selv altid øvet sig lidt lektier. Og når der skete en enkelt gang, han kom og sagde, de her grønser mad, de har haft så meget at lave i de her dage, at jeg har ikke fået det læst. Jeg er meget ked af det. Altså, det var sådan nærmest, så han stod og rystede foran den her. Hvad var jeg dengang? Et eller andet sted i 20'erne. Jeg kom jo på en knallert, som var min transportmiddel dengang. Det var jo fantastisk, så begavet han var. Han kom virkelig langt. Jeg tror, at det vores undervisning varede op imod 2 år. Og så blev den afbrudt af, at jeg rejste til England for at studere. Og han skrev breve til mig på hebraisk. Til England. Det skulle der altså dog noget til. Da han fyldte 70, og jeg må kunne finde det et eller andet sted, da han fyldte 70, skrev han en kronik i Politikken, der havde overskriften Lær hebraisk, om hans indgang til det hebraiske sprog, så han havde fantastisk fattet sprogets naturvæsen. Og han havde også en meget skæg beskrivelse af mig som leder, som dengang i hvert fald var meget, meget underfundet. Det var selvfølgelig en anden form for undervisning, men jeg kunne godt lide at undervise. Og jeg havde altså så på det tidspunkt besluttet mig til, at det nok skulle blive min karriere, og ikke hverken juraen eller psykologien eller andre ting, jeg sådan havde rørt lidt ved inden på universitet i de år der.
Du skrev til mig, inden vi skulle mødes i dag, hvordan jeg fik overskud til det, jeg gør, hvordan jeg fik kræfterne til det, men det er jo mig, der skal spørge dig om det.
Jamen, så det ved jeg ikke. Det er sådan oplever jeg det. Altså, jeg tager tingene op i den rækkefølge, de næsten kommer til mit bord.
Men du stiller op. Du har jo været med i Apostelkirken utallige gange. Du har været med i Naturværkstedet. Du har været med på Betaniahjemmet.
Ja, altså, jeg har det problem, at hvis nogen spørger mig om noget, så skal jeg jo finde en eller anden god grund til at sige nej. Og hvis jeg ikke har sådan en grund, så siger man jo ja. Det er min tilgang til når man bliver opfordret til ting og sager. Og nogle gange kan jeg godt se, at jeg burde jo nok lige have sat en grænse et eller andet sted.
Nu har jeg taget rigtig meget af din tid, men der er en sidste ting, jeg gerne vil spørge dig om. Og det er, at i forbindelse med Gammelfestivalen, så sagde du, at du synes, det var dejligt at blive gammel. Og at hver dag er en gave. Hvor kommer det fra?
Jamen, det er ikke fantastisk. Altså,
der gik jo sådan helt suk gennem forsamlingen, da du sagde det, fordi
jamen,
det var så smukt.
Jeg undrer mig, at der er flere end andre end dig, der er blevet overrasket over, jeg synes, at det er dejligt at blive gammel. Der var en læge, der spurgte mig, hvad synes du at blive gammel? Og så sagde jeg, det synes jeg, der er fantastisk. Nå, hvad synes du det? Jeg synes, det er nogen grunde til det. Og så sagde jeg, det må sgu en bog om. Fordi alle folk, jeg kender, de synes, det er forfærdeligt at blive gammel. Mm. Jeg hørte for nylig, Lise Nørgaard, at blive spurgt, om hun synes, det bliver dejligt, at hun kan blive 100 år. Og så sagde hun, nej. Og så sagde hun det, som vi andre jo altså også kan finde på at sige, det var ikke hendes egen, vokset i hendes egen have, at alternativet er jo så desto mindre attraktivt. Som ung mand, jeg kan ikke huske præcis, hvad tallet er, eller var det engang, der havde jeg det sådan, at hvis jeg så skulle se, hvor gammel tror du, hvor længe tror du, du kan leve, så var mit egentlige mål, måske sige, at det var, hvis der ikke kom sådan nogle voldsomme ting, som for eksempel flugten og krig og den slags ting. Hvis jeg levede sådan et normalt liv, så kunne jeg måske overtræde den der gældende gennemsnitsalder for mig. Sådan at jeg, hvis det kom rigtig langt, kunne opleve årtusindskiftet. Ja. Da ville jeg så være blevet 71, og tænkte jeg, hvis jeg kunne komme ud der. Og nu er jeg stadigvæk, og min gode ven og dejlig humoristisk anlagte ven, der hed Simon Rosenborg, hans sidste kabaret, lød til overskrift, hvad fanden lever du nu? Og indimellem, når jeg møder folk, jeg ikke har mødt nogen tid, så har jeg sådan en fornemmelse, at det er det, der ligger i deres blik, når de tager øje på mig. En vis overraskelse over, at jeg stadigvæk er der. Og selvfølgelig er overraskelsen lidt større, når de så pludselig bliver så bevidst, at manden er jo faktisk aktiv i tilværelsen. Ja. Har ikke en større stab af hjemmehjælp og med sosuer og hvad vil jeg til at betjene sig. Så folk kommer og siger, det er nok dejligt, at du har dine børn her, der kan køre dig. Så siger jeg, bare for at du skal forstå situationen korrekt, så er det mig, der kører dem. Det er min bil, og det er mig, der sidder på rattet. Så det er da fantastisk, at jeg får lov til det. Og jeg kender godt til minuserne ved at blive gammel. Jeg kunne godt tænke mig at få understellet udskiftet, så jeg kunne løbe lidt hurtigere. Og frem for alt er det jo en forfærdelig masse dejlige mennesker, som jeg har mistet igennem de år. Og som jeg savner mange af. Så jo, det er ikke uden problemer. På den anden side har jeg så fået lov at se nye generationer vokse op, som jeg aldrig ville have drømt om. Da jeg var barn, var begrebet olde far. Det var noget, man skulle slå op i ordbogen. Og selv bedsteforældre var næsten ikke noget, man... Da det er de var der, var de jo travle, så man havde ikke noget fællesskab. Men tænk, at jeg har fællesskab med mine børnebørn, det er utroligt. De ringer her og kommer og interesserer sig, og vi er interesseret med, hvad de der. Og nu kommer altså oldebarns børns generation og begynder at blive rigtige mennesker. Og begynder at de er forskellige af dem, der allerede er teenager, og kan følge deres udvikling. Tænk, hvad jeg har set verden udvikle sig på mange områder, kommunikation, hvor en anden en jo ikke rigtig kan følge med de ting, der dukker op. Men sådan lidt af jeg dog, bruger jeg min computer og laver noget e-mail og lidt Facebook, kan jeg læse. Og...
Men du har bevaret din nysgerrighed, er det det?
Ja, det er jo spændende, hvad der sker i morgen. Jeg kan ligesom se lidt ind i fremtiden. Og selvom jeg som sagt stadig forsøger også at være en del af nutiden, så er der lejligheder, hvor jeg ligesom føler, at jeg sådan sidder på en tilskuerplads og ser, hvordan ser den verden ud, som jeg ikke kommer til at opleve. Men jeg får lov til tiden, hvad jeg har fået en tilskuerplads. Jeg synes, det er spændende. Jeg ved godt, at der sker dårlige ting i den verden. Men jeg har en natur, der siger mig, at jeg skal koncentrere mig om de gode ting, der også sker. Folk er så tilbøjeligt til at sige, og ham Putin, og han er farlig, og så, ja, men altså, er der nogen af jer, der hellere vil tilbage til kommunisttiden? De glemmer pludselig, at der var en mur gennem Europa, som ingen havde troet, at de ville opleve, skulle falde. Tænk, hvad det har betydet. Og jeg har været med til hele det der mirakel, og også inddrage befolkninger. Baltikum, jeg tænker, apartheid i Sydafrika skulle falde, dog forholdsvis uden blodsudgydelser. Gode nyheder, de er gået lige nu og her, og så i overmorgen, så er de bare, jamen, det ved vi godt, det har fortalt mig noget nyt, ikke? Men dårlige nyheder, dem kan vi tykke drømme, sådan at det... Så min natur er mere at bevare tanken på de positive ting. Og så er min verden sådan, at hvis vægtskålen gør den rigtige vej, så har jeg håb på den fremtid, der kommer. Når jeg vågner op om morgenen og takker for, at jeg er vågnet op. Og selv hvis det gør ondt, hist og pyst, så siger jeg stadigvæk tak for, at jeg er vågnet op. Så er det min ambition, at jeg, inden jeg skal gå i seng igen, har foretaget mig et eller andet positivt. Altså man skal ikke kun vågne op, og man skal ikke kun stå op for at hele tiden se på uret, hvornår kan jeg være bekendt at gå ind og ligge med det. Der skal ligesom dække noget imellem de to hver dag. Og det tror jeg, det giver, det bliver min tilstedeværelse meningsfyldt. Og det kan være, at jeg ikke gør meget andet, jeg ringer til nogen, som jeg skulle nok ringe i lang tid, og burde have ringet til mad tidligere. Men den, når jeg så ringer, så ved jeg, så er jeg givet den pågældende glad. Mere behøver det ikke være. Men der skal være et eller andet, jeg foretager mig. Og husk tak og lov. Jeg vil ikke sige, at det er hver dag. Jeg skal dømme om det. Men jo, jeg har selv meget ofte vist tilfredsstillelse. Og det synes jeg, jeg også kan sige til andre, at det skal de også gøre. Så derfor brug livet, så længe du har det. Og at jeg har fået lov at have det så længe, det er jo fantastisk. Og så begynder jeg med, jamen, jeg planlægger jo. Der kommer nogen og spørger mig, om jeg vil nå til august. Jeg ved, hvor jeg er til august. Men så går jeg hen og siger ja, og så pludselig er det august. Eller også bliver det aldrig august. Og så må man have med undskyld. Jeg kunne ikke gøre foråret, hvis jeg ikke er her. Så jeg planlægger på sin vis, kan det være min sidste dag, men på sin vis har jeg altså planer til det kommende år. Langt videre til august.
Hvordan fandt du ud af, at du ville være forfatter?
Det er jo svært at afgøre. Jeg slugte bøger som barn. Jeg havde en kælder, hvor jeg gik ned, og der stod ikke de fine bøger. De stod i stuen bag glas og ramme. Men her var bøger, som sommergæster havde afleveret, og uindbundne bøger af forskellige slags, alt lige fra krimier til de mest dybsindige værker. Og der gik jeg ned om aftenen i det der lille rum, hvor bøgerne stod. Jeg havde en lænestol, som knirkede lidt, og så et lys ved siden af mig, og så læste jeg. Og jeg lagde ikke mærke til forfatternavne, eller til oversættere, eller til noget som helst. Jeg får bare igennem en handling, og forstod sandsynligvis ikke så meget af det, i hvert fald ikke af nogen af bøgerne. Men det var en vidunderlig ting at sidde der og være med i nogle andre liv.
Hvor gammel var du der?
Der var jeg 8, 9, 10, 11 år deropkring. Og jeg holdt af at skrive. Jeg kunne godt lide at skrive stil. Jeg kan huske, at Danmarks Radio kom en sommer og optog nogle ting. Og der læste jeg et digt, som jeg havde skrevet. Et rædselsfuldt digt. Men jeg havde skrevet det. Det handlede om mor. Og jeg modtog mit første honorar, som var på 12 kroner og 71 øre eller sådan noget. Og jeg var enormt stolt. Så det kan da godt være, at jeg har tænkt på det for lidt. Altså allerede dengang langt tilbage. Jeg ville i hvert fald gerne skrive, og jeg blev ved med at skrive.
Men hvordan kom du fra at sidde derhjemme og skrive, og så til at få en færdig bog i hånden?
Jamen, det tog også mange år. Jeg kan huske, at jeg indsendte et par digte til Hvedegrund, og fik et meget nænsomt og sødt brev fra Torben Brostrøm, som skrev, at det var meget interessant, men han ville gerne se noget mere. Og det var også lidt for, hvad det var, han brugte for udtryk. Det var i hvert fald et udtryk, som jeg følte mig stolt over, men altså, som til gengæld også sagde, at de her, de kunne ikke bruges til noget. Det var jeg klar over. Så kan jeg huske, at det har jeg skrevet om, fordi det er sandt, at jeg var til en eller anden reception, hvor jeg ikke hørte hjemme. Og der stod pludselig Jens August Schade ved en stor skål med æbler, og jeg gik hen til ham for give ham min reverens og min beundring. Og han tog et æble og lagde det i min hånd og sagde, skriver du også? Og jeg sagde ja. Og så sagde han, husk, at man skal elske sine personer, også de mest modbydelige. Det synes jeg var fint sagt. Der var nogle små ting, der skubbede til det hele tiden, og jeg blev ved med at skrive dagbøger, skrive notater til romaner og sådan noget. Men jeg synes ikke, der var noget, der var færdigt endnu. Slet ikke færdigt. Jeg fik børn, jeg havde et arbejde, jeg skulle passe. Jeg havde ikke den der dybe, dybe koncentration, som jeg vidste ville være nødvendig. Og da jeg så blev i begyndelsen af 40'erne, så tænkte jeg, nu skal det være. Købte jeg mig simpelthen fri og begyndte at skrive. Jeg er en heftig drømmer. Så min tilværelse er nu. Der har jeg noget at stå op til, fordi hver dag skal jeg gøre morgengymnastik, og jeg skal også gøre aftengymnastik, og indimellem så skal jeg helst løse den svære sudoku. Fordi så har jeg trænet min hjerne, og jeg har trænet min krop. Jeg har noget at stå op til, men jeg har også noget at gå i seng til, fordi jeg glæder mig hver nat til, hvad jeg skal drømme. Jeg har ikke så mange mareridt, ikke længere i hvert fald. Og der er altid interessante ting, men jeg husker dem ikke så godt mere. Jeg husker dem ikke så godt mere, selvom jeg har en lille notesbog ved siden af, jeg prøver at skrive op. Der er mange mennesker, levende og døde, med i mine drømme. Og det er jeg glad for nu. Og så tager det selvfølgelig farve af, hvad jeg har oplevet i løbet af dagen. Jeg har ingen drøm at fortælle dig.
Det har du ikke. Du skriver i din nye bog Mellem Regndrupper, at efterhånden kender jeg flere døde end levende. Når jeg skal dø, vil jeg have en fest for dem alle, levende og døde. De skal danse med hinanden, le med hinanden, mens jeg står i en krog og kigger på. Fordi det er vel også noget af det med alderen. At,
ja.
Altså det ved jeg fra andre, jeg kender, ja. Ikke, som ja, er det utrygge ved at kigge i nekrologerne i avisen, ikke?
Man bliver mere alene, og der er færre, som man kan dele erindringer med. Jeg har en skoleveninde i Skagen, som jeg sad sammen med fra 1. klasse til 3. G. Og hun siger, at jeg er så glad for at snakke med dig, for du er den eneste, der kan huske min mor. Og jeg er også glad for at snakke med hende, for hun kan også huske min familie. Der er færre, som man deler erindringer med. Men så er det godt også at være omgivet af unge mennesker, som har gået på mod.
Og det, der tror jeg, du har en ganske særlig evne eller talent for det. Fordi de gange, hvor jeg har mødt dig, og hvis det har for eksempel været til en af dine bogreceptioner eller sådan noget, ikke? Så når jeg har gået over for at komplimentere dig med den nye bog, det første, du så altid siger, det er, at du komplimenterer mig for noget. Ikke? Og man bliver jo sådan helt paf, ikke? Fordi jeg ved, det er din store dag, og så har du overskud til. Og jeg tror, det ligger simpelthen dybt i dig, at du altid du ser andre.
Jeg er interesseret i andre mennesker.
Ja. Og jeg har funderet meget over, at de samtaler, vi har haft gennem årene, jeg har været så privilegeret at have en samtale med en masse forskellige mennesker.
Det har jeg.
Du kan sikkert ikke lide, at jeg siger det, men for mig er det et faktum, at ud af de der mange samtaler, jeg har haft, de samtaler, du og jeg har haft sammen, har altid været for mig været et indbegreb af en samtale.
Jamen, det er godt.
Og jeg har aldrig kunne greje, hvad det er, der gør det. Men jeg tror, det er, fordi du er så god til at se det der tredje, der er imellem, når man snakker.
Ja, og jeg føler mig tryg i dit selskab. Det er også godt.
Jo, men jeg undrer mig altid, fordi når jeg går fra vores møder, så tænker jeg altid, så er jeg sådan, føler jeg mig sådan meget varm og meget sådan løftet. Og det føler jeg mig tit, men der er et eller andet, du kan et eller andet særligt med samtalen. Betyder samtalen noget særligt for dig?
Nej, jeg synes ikke, jeg er særlig god til at samtale, eller til at formulere mig mundtligt i det hele taget. Så det tror jeg, det synes jeg ikke.
Nå.
Det stammer nok fra min jyske baggrund. Altså, man tier stille, indtil man absolut har noget, som det er væsentligt at sige.
Og indtil man bliver spurgt.
Nej, jeg tror ikke samtale. Altså, jeg er ikke nogen god samtalepartner i den forstand. Men altså, overfor dig, der har jeg været, tror jeg. Der er jo mange andre, der virkelig kan det der. Og kan stille op til debatmøder og vinde priser, fordi de er den bedste debattør. Og sådan
men
noget.
Tror du ikke, det er derfor, du er god til det? Fordi du holder igen?
det kan jo godt være.
Nogle gange, hvis jeg skal lave noget med nogen, der allerede har fortalt mig deres livshistorie, allerede inden jeg kommer ind i entréen, ikke? det er jo ikke befordrende for noget. Mm. Altså, jeg tror, det en samtale kræver jo, både man løsner op, men man også kan holde på sig selv. Gør det ikke?
Jo.
Ja. Det. Jeg tænker, det er, ja. Det er noget af det, der gør dig lidt særligt. Jeg ved godt, du kan ikke lide at sidde og sige sådan noget.
Nej.
Det kan jeg se på dig, ikke? Men jeg har bare funderet over det. Jeg tænker, hvordan kan det være, at jeg drager fra vores møder med en ganske anden følelse, end jeg har med alle mulige andre?
Altså, jeg har, synes jeg, det problem, at hvis folk pludselig spørger mig om noget, som jeg ikke har været forberedt på, så synes jeg, at jeg skal sige noget. Og så kommer jeg sammen til at sige noget, som jeg slet ikke mener, og det irriterer mig. Men det gør jeg ikke, når vi snakker sammen. Der giver jeg mig tid til at fundere over, hvad det egentlig er, som du spurgte.
Men det kan være, det. Altså, ja. Fordi det er noget med at sætte... Selvfølgelig, man skal føle sig tryg, og man skal sætte noget fri. Og jeg oplever, at i vores samtaler, der handler det ikke så meget om, hvad du siger og hvad jeg siger, men at der inde imellem os dannes et tredje sted, så bliver en slags berigelse af det, som vi bringer til samtalen.
Det er godt, vi er tilfredse med hinanden.
Nå, nu kan jeg godt mærke, nu må jeg hellere gå videre, for ellers så synes du, jeg sidder og trækker langhalmen på det. Du har rejst meget?
Ja, tidligere har jeg rejst meget. Jeg har rejst med hensigt med at lave research til de ting, jeg skrev. Den største rejse, jeg fik, det var nok den til Antarktik, som var en utrolig spændende. Og den fik jeg kun, fordi jeg fik et Søren Gyldendal rejselegat, så jeg kunne tage den dyre tur. Det var en utrolig oplevelse at være det sted, hvor man, hvis man går i land, ikke må træde på noget som helst levende eller groende, fordi det kan tage mange, mange 10-20 år, før det kan gro op igen. Hvor man aldrig må kaste en plastikpose. Det er der nu mange steder, man helst aldrig må. Altså, hvor der i den grad skal passes på naturen, og hvor det hele så er på vej til at blive ødelagt af turister, sådan som jeg, der kommer der. Og den natur skal vi virkelig passe på.
Hvornår var du afsted der?
Det var før jeg skrev den bog, der hedder Nils under isen. Den kom i 2007. Og så rejste jeg meget i forbindelse med en roman, der hedder Rejsen med Emma, som handler om et skib, der sejler på Stillehavet og ligger ind til Sydamerika. Det var... Ja, jeg tror, jeg fik ideen. Min far døde, da jeg var 8 år gammel. Han ville have været sømand, men fik fingrene i et spil ud fra Cuba og fik kappet 3 fingre af, lå på hospitalet, mens de andre sejlede hjem, der gik betændelse i det hele. Og så vendte han tilbage, og så tog han en læreruddannelse i stedet for. Men han fortalte mig, mens han endnu levede, om de der sejlture på det store, store ocean. Hvordan man engang havde opbragt forladt skib, der var fuldt af kårerts.
Ja, hvorfor noget?
Kårerts.
Hvad er det?
Det er kårstykker.
Ah, ja.
På en eller anden måde. Og alle havde fået en del, som bjerningsløn og sådan noget. Og han kunne virkelig fortælle om havet og sejlturen der. Det husker jeg, det gjorde indtryk på mig. Venter hele tiden på, at pludselig skal den der åbenbaring komme, hvor tingene falder på plads for mig, og jeg tænker, nu har jeg den nye roman. Men det ved jeg ikke. Jeg er åben over for andre mennesker, jeg er interesseret i andre mennesker.
Så bliver man også en del af livet jo.
Det er rigtigt. Det sociale liv betyder også meget.
Du har jo også været politisk engageret.
Ja.
Med Dansk Pind.
Med Dansk Pind, for eksempel, ja. Gennem mange, mange år, ja.
Du er også formand på et tidspunkt, var du?
Ej, jeg var...
Eller var du næstformand?
Næstformand. Ja. Sammen med Anders Jacob, som fremragende formand, ligesom Per Rockgaard. Jeg har været meget glad for PIN.
Hvad var din tanke bagved, da du gik ind i Dansk PIN?
Jamen, jeg synes godt om PINs tanker og idéer, og jeg synes især, at det var væsentligt dette med at lægge vægt på at hjælpe kolleger, forfattere, journalister, skribenter, der bliver forfulgt og krænket i deres ytringsfrihed. Der er selvfølgelig mange andre, der også bliver krænket og forfulgt, men altså her har man den enklave, det er kolleger.
Og du er stadigvæk en del af Writers in Prison, er du ikke?
Vi har forskellige grupper, som refererer til Writers in Prison. Det næste, vi skal gøre, det er faktisk i overmorgen, og jeg skal til at øve mig på det, det er den tyrkiske forfatter Altan, som Mille Rode har redigeret en antologi med nogle af hans essays, hvor han blandt andet fortæller om, hvordan det er at være i fængslet. Han er blevet fængslet for det, han givetvis ikke har gjort, men han er blevet fængslet og sidder i fængslet. Han beskriver meget smukt, hvordan en forfatter egentlig aldrig kan fængsles, fordi han har sin fantasi, og via den, der kan han komme ud i verden, selvom han er lukket inde i lille rum med bure og lækker.
Jeg vil gerne have dig til at slutte med at læse et lille afsnit, som hænger lidt sammen med din, eller som handler om din reservebedstemor, som vi snakkede om lidt tidligere.
Det
var fra den første gamle bog i 2010, og det er jo så fra en af dine bøger, som udkom. Den er fra Hittebarn.
Ja.
Fra samtale med Gud og fandens oldemor fra 1982.
Ja. Da jeg begyndte at få et rimeligt forhold til det skrevne ord, blev jeg hver eftermiddag kaldt ind til min oldemor for at læse højt. Først lokalavisen, dødsannoncerne og private bekendtgørelser to gange. De blev kommenteret med fromt suk og en kritisk bemærkning. Jeg lærte meget om livet, når jeg læste højt for min oldemor. Hun kunne i få sætninger afsige dommen over en menneskeskæbne. Illusionernes slør faldt fra mine barneøjne, og så verden, som den var, upålidelig, falsk og grum. Når så er Stine Petersens Ellen, der endelig blev gift, sagde hun. Gav vidst, om du nu også er ham, der er far til barnet. Anine siger jo, at den er rødhåret. Men det bliver strengt for hans mor. Hun har sovet i dobbeltseng med sønnen, indtil han var 30. Og nu skal hun vel ud under køkkentrammen. Ellen har der aldrig været anger i. Dødsannoncerne var især hendes kilde til fornøjelse. Nå, er han også gået væk, sagde hun. Storhed og skidt. Han slog sin første kone ihjel, sønnen druknede i vaskeballen, og så gav han Kirstine skylden. Hun gik rundt på vejen i slud og kulde uden sjæl eller kåbe. Hun vidste ikke mere af sig selv, det sølle menneske. Men hun var nu også altid et vrale hud. Så tog han Marianne i stedet for. Hun havde penge, men dem fik han snart sat over styr. Nu får han sin straf, den vigtige mos. Og hun lagde sig veltilpas tilbage i puderne. Min tavse oldemor blev helt veltalende, når hun fik avisen læst op. Der var ingen tvivl i hendes sjæl om, at hun selv på dommens dag skulle stå forrest i den store, hvide flok, eller måske endda blive en af de 24 ældste, der sidder med guldkroner og i hvide klæder omkring tronen, som er omgivet af en regnbue at se til som en smaragd. Havde hun ikke lidt nok her på jorden med lamme ben og uduelige mennesker om sig? Hendes Gud var en vredens og retfærdighedens Gud, og hun tvivlede ikke på, at hun ville få oprejsning. Efter lokalavisen blev jeg sat til at læse i Bibelen, så jeg også at den vej kunne nå til en forståelse af det liv, jeg skulle gå ind til, og på et eller andet tidspunkt, uvist for alle andre end ham, der vidste alt, skulle afslutte med en annonce i lokalavisen. Hun nikkede betydningsfuldt over Jobs bog. Der kom en gusten rødme i hendes kinder, når hun lyttede til historien om kvinderov og voldtægt. Patriarkernes fejhed generede hende en smule. Hun brød sig ikke om, at de altid, når de kom til et fremmed land, udgav deres koner for søstre, og at Abraham ligefrem fandt sig i, at den egyptiske farao tog hans smukke Sarai til medhustru. Men hun beundrede deres listighed. Det gjorde jeg ikke. mens jeg prøvende stavede mig igennem de krøllede bogstaver på bogsider, så tynde, at jeg måtte tage fat i hjørnerne og gnide dem fra hinanden, opstod der i mig en stor følelse af solidaritet med alle de udstødte og forkastede. Alle dem, der måtte sendes ud i periferien, for at denne selvretfærdige Abraham-slægt kunne holde sig i centrum. Jeg identificerede mig med Ismael og Hagar, der blev jaget ud i ørkenen, med Esau, der på en så lumpen måde blev frarøvet sin førstefødselsret, med Lea, der altid måtte stå i anden række, og med hendes søn Ruben, der ville have frelst sin selvglade lillebror Josef for de andre brødres vrede, og alligevel blev forbandet. Når jeg prøvede at nævne noget af det for min bedstemor, bed hun mig af. Sådan er livet, sagde hun. Nogen skal overleve, og nogen går til grunde, og i sidste ende kommer der orden på det hele. Det gamle testamente var fin underholdning. Det nye fandt hun nærmest kedelig. Men hun elskede apokalypsen, selvom hun ikke var helt tilfreds med, at det var lammet, der skulle åbne de 7 sejl. Åh, dommedag, den store tilintetgørelse. 4 heste, ridende over jorden med pest og svær. De pansrede ryttere, morderengle i ildrøde, mørkrøde og svovlgule brynjer, mejne ned for fodet, alle de onde og vantro, der tilbeder afgudsbilleder af guld og sølv og kår. De kæmpemæssige græshopper med kvindehår og løvehuder og haler som skorpioner. Afgrundens brønd, der åbner sig, så røgen stiger ud og formørker solen. Og over det hele, engle med basuner og dommens Gud på sin trone, den endelige, fuldbyrdede retfærdighed, det store, definitive opgør, min oldemor indsat i alle hendes rettigheder. Og til den anden side, vridende sig i uendelig pine, Mads Jensens Aksel, der glemte at betale for et røget forlår, Veronica, som blærede sig af sit navn og gik med stråhat i kirke, købmanden. Hun var specielt glad for, at købmænden blev nævnt som dem, der var blevet rige af vellevendes fylde og Babylons store skøge, og de, der købte og solgte, skulle bære det onde dyrs mærke på sig, dog ikke Anine og min bedstemor, der kun havde en lille butik. Altså købmanden, der havde taget 25 øre for mad for kaffen. Albertine, der pressede hende til at låne sig sit hovedklæde og leverede det tilbage med en flænge i sømmen. Dømt for dømte, fordi de ikke kendte deres besøgelsestid. Tak, bitte ven. Så kan det være nok for i dag, sagde min oldemor, og lænede hovedet tilbage i puderne. Hun strejfede et sekund den bedende Jesus med øjnene, før hun lukkede dem og lå der med sit lille kritiske smil på læberne, afslappet og mat. Men kald på Anine, tilføjede hun, før jeg var ude af døren. Hun giver mig for lidt sukker i min te. Man skulle tro, at hun samlede til dynge. De tror, jeg bliver for svær at ligge. De vil ikke bruge deres kræfter på at bære gamle mennesker op og ned. Men sukker i min te vil jeg have.